እዚህ ሬድዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ከንቅፅል ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ይውስኽ ስለ ዘሎ ተወሳኺ 88 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ዝመደበ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሓገዙ ከም ዝቕፅል ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዓለም ንኽትካል ልምዓት ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ናይ ኣውፃእ ሓደጋታት ጀረሚ ከናንዳይ ገሊፆም መሳርሕትና ሰለሞን ኣባተ እዩ ኣዘራሪብዎም ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ
ዳይረክተር ጀረሚ ካንዳይክ ተወሳኺ ሓገዝ ንምሃብ ዝወሰኑሉ ምክንያት ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
ንኢትዮጵያ
ተወሳኺ 88 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ንምልጋስ ኣብ ቀረባ ዝወሰናሉ ምክንያት እናወሳኺ መፅብ ዘሎ ሕፅረት ውሕስነት መግቢ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ን2016 ዘድልዮ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ዘቕረቦ ሪፖርት 12 ሚልዮን ሰባት ተወሳኺ ረድኤት ከም ዘድልዮም ኣፍሊጡ እዩ።
ቅድም ክብል ልዕሊ 8 ሚልዮን ሰባት ብሴፍትነት ብቀዋምነት ክሕገዙ ከም ዝፀንሑ ዝገለፁ ካንንዳይክ ምስቲ 12 ሚልዮን ሓዊሱ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን 18 ሚልዮን ከም ዝበፅሕ ሓቢሮም። መጠን ተሓገዝቲ ንቅድሚት እናተፃረየ ምስ ዝኸይድን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝህቦ ተወሳኺ ሓገዝ ክህሊ ይኽእል እዩ ኣብ እዋኑ ክነፍልጥ ኢና ኢሎም። ነቲ ጉዳይ ብዕቱብ ሒዝዎ ምስ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓባቢርና ክንሰርሕ ኢና ዝበሉ ጀረሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገንዘብ መዲቡ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ይሰርሕ ኣለውን ኢሎም። በዝሒ ዝትንበይ ዘሎ ሰብ ኣብ ፅድያ ብዝወቅዕ ዝናብ ከም ዝውሰን ብምግላፅ 12 ሚልዮን ዝናብ ብፅቡቅ እንተወቂዑ ከም ዝኾነ ዝድለማይ እንተ ደኣ ዘይተረኺቡ ግን ነገራት ክሓምቕ ይኽእል እዩ ኢሎም።
A lot does hinge on how the spring rains perform, but we do expect that
ብዛዕበይ ኣብ ፅድያ ብዝወቅዕ ዝናብ እዩ ዝውሰን። ይኹን እምበር ኣብዚ ዓመት ንሪኦ ብዘለና ዓለም ለኸ ክስተት ኣልኒኖ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ፈተናታት ኣብ 2016 ክቕፅል ትፅዊት ኣሎ።
ኣብ ዝካየድ መፅናዕትን ደሃሳስን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓባር ንሰርሕ ኢና ዝበሉ ካንንዳይክ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፖለቲካዊ ምስሉ ክብል በዝሒ ረድኤት ዘድልዮም ሰባት ነኪ እዩ ሪፖርት ዝገብር ዘሎ ንዝብል ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
ከምኡ ዝበለ ምልክት ኣይረኣናን። እንሪኦ ዘለና በዝሒ ተሓጋዛይ ምስቲ ዘካየድናዮ መፅናዕቲ ተመሳሳሊ እዩ ትሒቱ እዩ ቀሪቡ ዝብል ምልክት ኣይረኣናን። ንሕና በይና ጥራሕ ከይኮነስ ሕብራት መንግስታትን ናብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀሱ ማሕበረሰባት ረድኤትን ነቲ ሰነድ ኣብ ምድላው ተሳቲፎም እዮም። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰርሖ በይናዊ ሰነድ ኣይኮነን፣ ብምትሕባር ዝተፈላለዩ ትካላት ረድኤት እዩ ተዳልዩ።
እቲ ኩነታት ሕፅረት ምግቢ እምበር ዓፀቦ ኣይኮነን ናብ ዓፀቦ ክበፅሒ ዝብል እምነት እውን የብልናን ኢሎም ንሶም። ብጥሜት ዝሞቱ ኢትዮጵያውያን እንተሃልዮም ተሓቲቶም ጀረሚ ካንንዳይክ መጠን ሞት ዘርኢ ኣሃዝ ኣብ ቅድመ የብለይን፣ ነገር ግን ብሕፅረት ኣመጋግባ ሕክምናን ረድኤትን ዝደልዩ ሰባት ግን ኣለዉ ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ንፖለቲካዊ መሳርሒ ይጥቀመሉ ኣሎ ብዛዕባ ዝብሉ ክስታት ተቃወምትን ገለ ተሓገዝትን ዝውሃብ ሓገዝ ስጡጥ ክትትልን ቁፅፅርን ዝግበረሉ ስለ ዝኾነ ተሓገዝቲ ኣብ ምፍላይ ዩኤስኤአይዲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከም ዝሰርሖ ሓገዝን ዘድልዮም ኣብ ምድላይ ዝለዓለ ክትትል ይገብር እዩ ኢሎም። ኣብዚ ኣፀጋሚ እዋን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝኸውንን ሓገዙ ከም ዝቕፅልን ወሲኾም ሓቢሮም ኣለዉ።